Pa ga odgledajte kako jest. Poglavlje 10, stih 10. Tešam sadata yuktanam, bhajatam priti purvakam, dadami budi yogam tam, jenamam upajantite. Onima koji me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje, zahvaljujući koje mogu doći meni. Smisao njegove božanske milosti Šila Prabhupada. U ovom stihu veoma je važna riječ budi yogam. Sjećamo se da je gospodin u drugom poglavlju rekao Arđuni da će ga poučiti putu budi joge nakon što je govorio o raznim temama. Sada objašnjava budi jogu. Budi joga je djelovanje u svjesnosti Krišne, to je najviša inteligencija. Budi znači inteligencija, a joga mistične djelatnosti ili mistično uzdizanje. Kada se neko pokušava vratiti kući Bogu i potpuno se posveti predanom služenju u svjesnosti Krišne, njegovo se djelovanje naziva budi joga. Drugim riječima, budi joga je proces oslobađanja od zapletenosti u materijalni svijet. Krajnji je cilj napretka Krišna. Ljudi to ne znaju. Zato je važno društvo bhakta i vjerodostojna duhovnog učitelja. Trebamo znati da je cilj Krišna. S tim znanjem postupno ćemo napredovati i dostići krajnji cilj. Osoba koja zna cilj života, ali je vezana za plodove svojih djelatnosti, djeluje u karma jogi. Ako nalazi zadovoljstvo u umnoj špekulaciji kojom pokušava shvatiti Krišnu, znajući da je Krišna cilj, djeluje u gjana jogi. Kada zna da je Krišna cilj i traga za Krišnom, potpuno se posvećujući svjesnosti Krišne i predanom služenju, djeluje u bhakti jogi, odnosno budi jogi, koja je potpuna joga. Ta je potpuna joga najviša savršena razina života. Neko može imati vjerodostojna duhovnog učitelja i biti privržen duhovnoj organizaciji. Ali ako nema dovoljno inteligencije potrebne za napredovanje, Krišna ga u srcu poučava tako da bez teškoća može na kraju doći njemu. Preduvjet je da uvijek djeluje u svjesnosti Krišne i s ljubavlju i predanošću radi sve vrste službi. Treba raditi nešto za Krišnu, s ljubavlju. Ako bhakta nema dovoljno inteligencije potrebne za napredovanje na putu samospoznaje, ali je iskren i posvećen predanom služenju, gospodin mu pruža priliku da napreduje i na kraju dođe njemu. Tešam satata yuktanam, bhajatam priti purvakam, dadami budi yogam tam, jenamam upajantite. Onima koji me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje, zahvaljujući koje mogu doći meni. Dakle, pošto imamo goste koji su prvi put tu, kratko ću samo objasniti o čemu se radi. Čitamo iz knjige koja se zove Bhagavad Gita kakva jest. Bhagavad Gita kakva jest je knjiga koja je ujedno osnova duhovnog života. To je knjiga koja isključivo govori o tome kako prakticirati duhovni život. To je, naziva se isto tako kremom, odnosno vrhnjem vedske književnosti, ajde da kažemo to na kako je pravilan prijevod, cream of the Vedic literature. Šlag, tako je, šlag. Šlag vedske književnosti. Bhagavad Gita je u stvari izrečena je na bojnom polju Kurukšetre otprilike prije 5000 godina i razgovor je između vrhovne božanske osobe koju mi zovemo Krišna, Krišna znači sve privlačan, i njegovog bakte, odnosno osobe koja prepoznaje da je Krišna svevišnja božanska osoba i ima odnos s njom. Jučer je bilo 40, točno 40 godina od dolaska našeg voljenog osnivača Ačarije Šrila Prabhupada u zapadni svijet. Točno prije 40 godina na jučerašnji dan se obilježava njegov dolazak. Da li je bilo u Bostonu ili u New Yorku? Boston, pristao u Boston. Htio sam malo povezati značaj tog događaja sa ovim stihom. Jedna od, Šrila Prabhupada je znao često reći, jedna od, jedan od glavnih aforizama iz Veda je Sarva Sukino Bhavantu. Sarva Sukino Bhavantu znači da svi trebaju biti sretni. A u duhovnom smislu sreća znači da znamo tko smo, da znamo gdje nam je mjesto i što trebamo raditi i da ono što radimo ima cilj i da uspijemo, uspijemo dosegnuti taj cilj. U duhovnom životu, odnosno u našoj izvornoj prirodi, mi smo duhovne duše. Duhovna duša je čestica i djelić svevišnjeg gospodina koji je skup svih duša i naziva se nadduša ili na engleskom super soul ili paramatma na sanskritu. Ovaj cijela Bhagavad Gita govori o tome kako duša, odnosno mi, utjelovljene duše koje se nalazimo u ovom materijalnom tijelu, kako možemo dostići vrhovno odredište, to jest apsolutnu istinu ili svevišnjeg gospodina. Šrila Prabhupada je došao sa takvom misijom na zapad, htio je podariti svima da kušaju tu izvornu sreću za kojom svi tragamo, pošto je to naš izvorni položaj. Svi mi koji se nalazimo ovdje vjerojatno znamo značaj koji je Bhakti Yoga donijela u naš život. Možemo se sjetiti što smo radili prije nego što smo došli u okrilje Bhakta, u okrilje Šrila Prabhupada i njegovih slugu. Materijalni život se sastoji od puno bijeda, od kojih su glavne rođenje, bolest, starost i smrt. Između toga postoji još puno različitih varijacija na temu, a uglavnom se traga za onim malim užitkom koji se naziva isto tako na sanskritu čapala suk. To je ta sreća koja je vrlo brzo bježi, flickering, treperava sreća. Duhovni život, odnosno duhovno znanje daje nam sposobnost da živimo život na takav način da ta sreća, da tu sreću u odnosu sa vrhovnom božanskom osobom kušamo iznova i iznova. I to nije treperava sreća, pošto su odlike duše da je sačitananda, da je vješa, da ima savršeno znanje i da je sretna, da je uvijek sretna. Prema tome, značaj Šrila Prabhupada, značaj dolaska Šrila Prabhupada na zapad je bio taj da je ono što su stoljećima pokušavali različiti filozofi na zapadu i različiti veliki mislioci na zapadu su pokušali proniknuti u tajnu Bhagavad Gite, a čitali je i nalazili inspiraciju u njoj. Šrila Prabhupada je donio znanje o Bogu, znanje o spisima, vedskim spisima, Bhagavad Giti i Šrimad Bhagavatamu, kakvi oni u stvari jesu, kakvi su izgovoreni o svevišnje božanske osobe. Ja se sjećam svoje miskoncepcije o Šrila Prabhupadu u početku duhovnog života. Svi su govorili da je Šrila Prabhupada Shaktavesh avatar. Shaktavesh avatar znači opunomoćena inkarnacija gospodina koja širi svjesnost Boga, koja je opunomoćena od gospodina da širi svjesnost Krišne po bilo to da je u određenom prostoru, u određenom vremenu i određenim okolnostima. Ja sam, kad sam čuo da je Šrila Prabhupada opunomoćen, znao sam za njegovo djelo, za njegove knjige i tako dalje. Ja sam imao koncept da je Opunomoćenost znači da je osoba, da se jednostavno Krišna, Duh Sveti se stopi s tom osobom i da jednostavno da kroz nju funkcionira. Znači, govorilo se o tome da guru transparentni vodič za znanje koje dolazi od Krišne, odnosno za samo Krišnu, instrument, transparentni instrument u koji nema nikakvih osobnih interesa. Ja sam to shvatio da je to doslovno, znači Krišna preuzima potpuno kontrolu nad tom osobom i vodi je onako kao lutku. Ja? Međutim, ako pogledamo malo u povijest Šrila Prabhupadovog života, ne znam koliko je od vas čulo za knjigu Šrila Prabhupad Our Friend and Well-Wisher, ja mislim, kako se zove? Kako? Prijatelji svih, Friend to All. Ne, to je ova Mataji, Mula Prakriti Mataji, koja je radila intervjue sa ljudima, odnosno sa baktama, većinom su to bile bakte, koji su znali Šrila Prabhupada prije njegovog odlaska na zapad. I svako od njih je dao svoja svjedočanstva, svoje viđenje, svoje poznavanje Šrila Prabhupada prije nego što je on došao na zapad da proširi ovu znanost o Krišni, prije nego što je postao tako jako poznat sa puno sljedbenika, puno otvorenih hramova i tako dalje. Možemo vidjeti iz Šrila Prabhupadovog života da je on od samog djetinjstva i od vremena kada je sreo svog, pogotovo od vremena kada je sreo svog duhovnog učitelja, da je bio potpuno usredsređen, utemeljen u meditaciji na to kako će, kada za to dođe vrijeme, proširiti svjesnost Krišne na zapadu. Kako će ispuniti instrukciju svog duhovnog učitelja. Znači, ako gledamo postignuća koje on napravio od 65. do 1977. Kada je napustio ovaj svijet, to je jednostavno običnoj osobi prosto nemoguće, nedostižno je običnoj osobi. Iz toga vidimo da je on bio opunomoćen. Međutim, cijelo to planiranje, te misije je bilo vrlo, vrlo detaljno. Cijelo planiranje je bilo meditacija od kojih 40 godina. Ako gledate, Šrila Prabhupad je čak jednom rekao, jednom su učenici rekli Šrila Prabhupadu, Prabhupad, ti tako predivno pjevaš ovu maha mantru, ono, kad tebe slušamo, jednostavno osjećamo se egzaltirano, osjećamo ekstazu. Šrila Prabhupad je rekao, trebalo mi je 40 godina da usavršim pjevanje maha mantre. Prema tome, možemo vidjeti da je potreban, Šrila Prabhupad se pojavio kako bi nama primjerom, on je ačarija, on je onaj koji podučava svojim primjerom. Isto tako podučava i svojim primjerom života prije nego što je došao na zapad. Bio je potpuno utemeljen u vršenju dužnosti, svojih obiteljskih dužnosti, bio je uspješan poslovni čovjek, odnosno bio je kemičar, držao je mali posao sa lijekovima, ajurvedskim lijekovima i drugim vrstima lijekova. U toj knjizi spominje se Šrila Prabhupadov brat po Bogu, Obijel Kapur. I on se sjeća, meni je jako bilo zanimljivo njegovo sjećanje na Šrila Prabhupada, kada se Šrila Prabhupad nalazio u Allahabadu, on je tad, to su bile 30. Znači, tad je Šrila Prabhupad imao negdje blizu 40 godina, oko 40 godina. I bio je obiteljski čovjek, osoba koji je imao svoju apoteku, nazovimo je tako, medical store. On je isto tako, pošto je bio kemičar, znao je praviti svoje preparacije, ajurvedske preparacije. I doktor Obiel Kapur kaže da mu je Prabhupada, pošto je doktor Obiel, doktor Kapur je bio predavač na univerzitetu, a Šrila Prabhupada mu je znao davati svoje preparate za bolje funkcioniranje mozga, znači bazirano na ajurvedskim preparacijama. Doktor Kapur se znao našaliti sa Šrila Prabhupadom, rekao je: Jako su ti dobri ovi tonici koje radiš, jako su ti dobri tonici, ali ipak mislim da ti čuvaš nešto što meni još nisi dao. Nisi napravio nešto što ti imaš, još meni nisi dao. Prabhupada je pitao onako u jednom u poniznom raspoloženju, ga pitao: pa što je to? Onda je rekao: nisi još pokazao tonik za svjesnost Krišne. Moraš mi dati tu recepturu. Šrila Prabhupada je rekao: pa radim na njoj, ali još nisam uvijek došao do prave formule. Ali mislim da će s vremenom će doći do toga. Ne? Kad budem dobio to, onda ću dati vama. Rekao je: formula, znam formulu, ali još nisam uspio nabaviti sve sastojke. A formula je Trinadapisu Ničena, Tarorapisa Hišnjuna, Amanina, Manadena, Kirtanija, Sadahari. Znači, osoba treba biti poniznija od travke na ulici i tolerantnija od stabla, kako bi neprekidno moglo pjevati ovu Hare Krishna Maha mantru. Nakon 30 godina nakon toga Šrila Prabhupada je izveo ono što stvarno običnoj osobi je nezamislivo, da je jedna osoba u tom dobu, u tom vremešnom dobu. On je imao tada 69 godina. Već 10 godina je bio sanjasi u odvojenom redu života. I ako pogledamo isto tako Šrila Prabhupada, kakvu je on ufiksiranost, kakvu je on jednostavno kakvu je determinaciju, kakvu je odlučnost, kakvu je odlučnost prikazao, moramo se sjetiti njegovih prepreka. Od toga da je njegov posao propao tako što su ga pokrali njegovi zaposlenici. Sljedeće je bilo, otišao je, znači napustio je obitelj, njegova obitelj generalno nije imala veliku privrženost i za svjesnost Krišne, nije imala, većina od njih osim jednog sina nisu bili zainteresirani za svjesnost Krišne. Nakon što je napustio obiteljski život, pokušao je potpuno svoju energiju usmjeriti prema propovjedanju svjesnosti Krišne na engleskom jeziku. Ono što je njegov duhovni učitelj, ona instrukcija koju mu je duhovni učitelj dao. Sljedeća prepreka, počeo izdavati Back to Godhead, Natrag kući Bogu, časopis. Ako čitamo i biografiju Šrila Prabhupada, ako čitamo isto ovu knjigu, vidjet ćemo koliko je Šrila Prabhupada energije uložio, koliko je ovisio Krišni. On je praktično bez ikakvih fondova, bez ikakvog novca je počeo izdavati taj list. Osobno je se bavio editiranjem, pisanjem, izdavanjem dvotjednog, odnosno dva puta u mjesecu je izlazio Back to Godhead u to vrijeme. Svjedočanstva izdavača, tiskara, koji su ga redovno dočekivali, i ponekad kažu da je on jednostavno došao bez novca i zamolio ih da prodajom kasnije isplati im onaj dug kojim su oni to tiskali. Znamo isto tako, Šrila Prabhupada je jednom potpuno je kolapsirao na ulici, dijeleći sam. Znači on je od tiskanja, editiranja, pisanja do distribucije sve radio sam. I to je znači radio neprekidno do dana današnjeg, naravno njegovi učenici su preuzeli misiju izdavanja Back to Godhead, ali bili su to stvarno za običnu osobu, za osobu u tim godinama nevjerojatni izazovi. A nakon toga pokušao uspostaviti misiju u Džansiju, u Indiji. On je mislio jednostavno, ok, počet ću propovijedati u Indiji i onda će se prirodno, nekako ćemo proširiti to po cijelom svijetu. Svijest s Krišne na engleskom, kad se ovdje malo proširi misija, onda ćemo napraviti nešto na zapadu. Međutim, potpuni kolaps. Isto tako, prvo je dobio prostor, nakon toga taj prostor mu je bio isto tako raznim političkim manevrima oduzet, nešto što mu je bilo poklonjeno. Danas možete naći isto tako u Indiji. ISKCON dobijemo zemlju, neko pokloni zemlju i nakon 5-6 godina kad ISKCON počne graditi hram, onda je traže nazad. Jednostavno, postoji taj, nažalost, u Indiji niste sigurni čak ni ako imate svoje papire. Danas se to događa, ja vjerujem da i u Hrvatskoj ima takvih slučajeva. Jednostavno, pokušali su ga prevariti na svakom koraku u širenju misije. Sljedeće je bilo, znači, konačni, nakon što je sve to pokušao, sve propalo. Ne znam tko bi od nas ovdje prisutnih nastavio sa bilo kakvim, sa bilo kakvim razmišljanjem o ispunjavanju misije duhovnog učitelja. Eventualno mogli bi izdavati neke pamflete na engleskom ili na hrvatskom i to dijeliti onako možda na ulici. Međutim, Šrila Prabhupada čak ni tad nije posustao. Otišao je propovijedajući u Bombaju, propovijedajući u velikim prijestolnicama Indije. Imao je poznanstva dosta uglednih ljudi i jedna od tih je bila i vlasnica teretne brodske kompanije koja prevozi terete za Ameriku. I Šrila Prabhupada je konačno se ukrcao nakon puno peripetija, isto tako ukrcao se na brod da bi došao obični teretni brod bez ikakve posluge. Sad koliko? 20 rupija. 20 rupija za vašu ilustraciju je današnjih oko 3 kune. Možda je tad malo više vrijedilo, ali ne vjerujem da je bilo u to vrijeme, možda je to vrijedilo kao kojih 400-500 kuna. Znači, nevjerojatnom vjerom u ispunjavanje instrukcije duhovnog učitelja, Šrila Prabhupada je krenuo na zapad kako bi ispunio tu instrukciju. Kad je došao na zapad, opet, godinu dana, nije imao nikakve podrške, nije imao nikakve sljedbenike, jednostavno živio od tjedna do tjedna. I na kraju, nakon 66. počeo je uspostavljanje međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Šrila Prabhupada je danas sam slušao lekciju Šrila Prabhupada i rekao je da je Bhakti Yoga znanstveni proces, scientific process. Znanstveni proces znači da postoji cijela nauka, cijeli nauk postoji o prakticiranju Bhakti Yoga. Ako gledamo izvana, aktivnosti Bhakta mogu izgledati isto kao i aktivnosti bilo koje osobe u materijalnom životu. Međutim, Bhakti Yoga je velika nauka. Ovdje ovaj stih sam izabrao zato što objašnjava, zato što je jedan od ključnih stihova u Bhagavad Giti, to je jedan od četiri osnovna stiha iz kojih se cijela Bhagavad Gita, cijela nauka u Bhakti Yogi se ekspandira. Prije svega trebamo znati da je Bhakti Yoga je devocijski spis. Što znači da isto tako puno, danas ćete na tržištu naći puno ljudi, puno različitih svamija, puno različitih jogija. Naći ćete čak i studente, možda studente indologije, naći ćete ljude koji se bave hobijem, kojima je hobi komentiranje na Bhagavad Gitu. Međutim, pravu vrijednost Bhagavad Gite, odnosno pravu znanost Bhagavad Gite, ne može otkriti niko osim Bhakte. Zašto? Zato što je Bhakta onaj koji je ušao u proces slijeđenja uputa i pravila, odnosno slijeđenja nauka o Bhakti Yogi. Dok osoba, objašnjeno je, dat je primjer lizanja tegle meda. Osoba dok jednostavno ne kuša proces, dok praktično ne aplicira svoja čula, dok praktično ne aplicira svu svoju energiju u Bhakti Yogu, u znanost Bhakti Yoge, ona neće osjetiti nikakve rezultate. Sve će jednostavno sa strane gledano će izgledati kao da je bilo koji običan čovjek. Međutim, ovdje se kaže u ovom stihu, a oni koji me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje zahvaljujući koje mogu doći meni. Sada ovdje su dvije ključne stvari koje sam ja izabrao, odnosno koje se protežu kroz ovaj stih, a to su služenje s ljubavlju. Znači, ovo je proces Bhakti Yoge. Krišna se pojavljuje kao Krišna ne samo da je cilj, Krišna će nam isto tako dati znanje kako doći sebi. Krišna se pojavljuje u obliku spisa, u obliku duhovnog učitelja, kao vanjskog predstavnika, odnosno nad duše koja se nalazi u svačijem srcu, i kao različite svete osobe koje poznaju, odnosno Vaišnave koji poznaju znanost Bhakti Yoge. Bez toga jednostavno osoba ne može napredovati u duhovnom životu. Moramo vidjeti iz ovog primjera, cijeli ovaj primjer Šrila Prabhupada sam dao kako bi vidjeli da je njegov potpuni uspjeh isto tako bio rezultat vrlo pažljivog planiranja ispunjavanja misije svog duhovnog učitelja. Što to znači praktično za nas u našem svakodnevnom duhovnom životu? Znači, prije toga da se vratim na stih, znači ljubav i riječ uvijek je ovdje jako bitna. Uvijek znači da se radi na regularnoj bazi, na jednoj, na svakodnevnoj osnovi. Ovaj stih ima svoj sličan stih u Šrimad Bhagavatamu, a to je stih koji se obično recitira prije Šrimad Bhagavatama i svetih spisa, to je Nasta praješu abadrešu mitem Bhagavata sevaja Bhagavatir utama šloke Bhaktir Bhavati najštiki. Znači, osoba koja neprestano vrši djelatnosti Bhakti Yoga, a to znači Nityam Bhagavata Sevaja, koja je uvijek uključena u slušanje spisa o svevišnjoj božanskoj osobi Bhagavanu, znači Nityam Bhagavata Sevaja, i osobe Bhagavat. Bhagavat osoba je osoba koja ima potpuno znanje o Bhagavanu, znači osoba koja je čisti Bhakta, Osoba koja radi to na regularnoj osnovi, kaže se nasta praješu vaba drešu, skoro sve, nije 100%. Šilo Prabhupad kaže u jednom komentaru, odnosno u jednoj lekciji, šta znači ovo našta praješu vaba drešu, kaže 75%, 75% otprilike stvari koje su nepovoljne u srcu, stvari koje su uznemirenja u srcu, to je znači nivo čišćenja srca od tih anarti, od nepoželjnih stvari u srcu. Znači skoro 75% svih tih nepovoljnih stvari je odnešeno iz srca i osoba može napredovati na putu bhakti joge. Znači osoba je tada utemeljena u tom čistom predanom služenju, u predanom služenju. Ovdje se kaže isto tako, znači onima kojima uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje zahvaljujući koje mogu doći meni. Znači trebamo uvijek na regularnoj bazi, ono što sam malo prije spomenuo, kako to prevesti u svakodnevni život, kako prevesti u jedan u svakodnevnu, ne rutinu, nego svakodnevnu, svakodnevni znači da je iz dana u dan, to je život, to je duhovni život. Kako? A trebamo znati da prije svega da smo tatasta šakti. Tatasta šakti znači nismo ni duhovna, nismo potpuno ni duhovna energija, iako smo duhovna čestica, nismo ni potpuno ni materijalna energija. Mi se nalazimo na prijelazu između duhovne i materijalne energije. Mi smo duhovna duša, međutim nalazimo se utjelovljeni u tijelu napravljenog od materijalnih elemenata i djelujemo isto tako u materijalnom svijetu. Bez planiranja svog duhovnog života trebamo znati, znači mi smo tatasta šakti. Ako se izložimo duhovnoj energiji, znači dobit ćemo duhovni cilj, dobit ćemo najviši duhovni cilj, dobit ćemo vezu sa vrhovnom božanskom osobom, Krišnom, kroz proces povezivanja s njima, to je bhakti yoga. Ako se izložimo maja šakti, odnosno materijalnoj energiji, jednostavno bit ćemo pod utjecajem materijalne energije. Dobit ćemo isto tako privremene rezultate koji će voditi jednostavno u frustraciju i nezadovoljenje onog izvorne gladi za srećom. Trebamo znati da osobe koje se nalaze u materijalnom životu uglavnom ovise o tom, o toj treperavoj sreći, ovise o bogi i tjagi. Znači, da bi nešto postigli u materijalnom životu, moraju jako teško raditi, moraju se odricati. Znamo iz svakodnevnog života. Bilo ko je, naravno, obiteljski čovjek, zna kolika je odgovornost i kolika je energija potrebna da bi se uložila samo da bi održavali obitelj i da bi održavali samo osnovni nivo svjesnosti Krišne. Međutim, osoba koja dođe u dodir sa transcendentalnim procesom bhakti joge jednostavno pomoću toga može uključiti čak i tu bogu i tjagu. Bogu i tjagu znači vrijeme kada osoba aktivno uključena u nešto sa usmjerenom inteligencijom ka određenom cilju. Znači možemo to uključiti u svjesnost Krišne. Možemo i Bogu, čak i uživanje u svjesnosti Krišne. Čak šta više, osoba koja dođe u svjesnosti Krišne nauči uživati na vrlo puno viši način, dobiva viši ukus za više zadovoljstvo. A to više zadovoljstvo dolazi samo iz stavljanja onoga ko je prvi, onaj ko je izvoran, onaj ko je izvor svih odnosa, izvor sve ljubavi, to je svevišnja božanska osoba. Znači, svako od nas zna kako smo, većina od nas je došla, uključujući naš princip boge, odnosno uživanja u prasadamu. Većina nas je došla u ovaj proces na taj način. U 12. poglavlju Bhagavad Gita je objašnjen postupni proces, znači postupni proces uključivanja osobe u služenje, u predano služenje. Ukratko ću samo reći, znači kako se osoba uz pomoć čega se može, ovdje su smislu na stih 10 su spomenuti budi yoga, karma yoga i gjana yoga. Međutim, u 12. se to dalje objašnjava i dalje se razlaže. Neću krenuti u sankhiju, neću krenuti ono u raščlanjivanje svih tih aspekata. Međutim, jako je bitno osoba koja prakticira bhakti jogu da zna ove stupnjeve, tako da može dalje napredovati u predanom služenju. Znači, na najvišem stupnju, odnosno direktno postizanje cilja bhakti joge, odnosno odnosa s Krišnom je čisto predano služenje. To je znači da osoba 24 sata na dan i u budnom i kad spava misli na Krišnu, jednostavno angažirana u predano služenje, loving service, kako bi to prema? S ljubavlju, tako je, predano služenje sa ljubavlju. Znači osoba je već razvila ljubav prema Krišni. Sljedeći stupanj, ako nismo na tom stupnju, bi bio sadana bhakti. To je ono što je preporučeno, to je ono što mislim većina nas ovdje prakticira ili bi trebala prakticirati kako bi došla do stupnja ljubavi prema Krišni. Znači, mi se nalazimo većinom, mi prakticiramo. Šrila Prabhupada je predstavio cijeli proces. Gotovo. Čemu se radi? Daj mi prompt. Šta je bilo? A nije prompt. Puhni da probudiš publiku. Znači sljedeći proces sadana bhakti i znači to je razvijanje odnosa ljubavi sa Krišnom pod određenim pravilima i propisima. Međutim, pravila i propisi ne postoje tu samo da bi bila pravila i propisi, nego da bi u stvari probudila našu uspavanu ljubav prema Krišni koja se nalazi u srcu svakog živog bića. Šiši gorni tajki i džaj. Nitya sida Krišna preme sadja kabu noj, šravanadi šuda čite koraje udoj. Znači, ljubav prema Bogu je već u srcima svih živih bića. Međutim, pjevanjem šravanadi šuda čite, znači, čistim pjevanjem gospodinovih svetih imena ta izvorna ljubav biva probuđena. Sljedeća je niškama karma yoga. Znači, karma yoga, znači djelatnosti, isto tako, mogu biti djelatnosti u svjesnosti Krišne za koje mi nismo vezani. Znači, mi radimo određene djelatnosti, isto kao i svi ljudi, naravno, u okviru principa koje mi slijedimo, s tim da je plod, zbog toga je i yoga, yoga znači povezati, taj plod koji mi posvećujemo Krišni pravi taj proces u stvari karma jogom, odnosno povezuje nas s Krišnom. Kako osoba više, što više daje Krišni, više realizira, više ovisi o Krišni i više, isto tako kao što je Šrila Prabhupada, bio je vrlo uspješan biznismen, bio je vrlo uspješan poslovni čovjek. Međutim, odrekao se svega. Zašto? Znao je da ovisi o Krišnoj milosti. Postigao je sve sa ono, cijeli taj pothvat je postigao, kažem, kada je otišao u Ameriku sa 20 rupija. Ajde, da vidimo, neko od nas ovdje ima dobrovoljaca ko bi pokušao naprijed. Bilo što, evo, sad imamo čak i poznata Bhakti Yoga na zapadu i tako dalje, da neko ode u Ameriku sa teretnjakom onako i da pokuša barem otvoriti jedan centar od 100 bakta, bilo gdje u Americi. Prema tome, osoba, naravno, znači, postupno osoba dolazi do nivoa potpune vjere u Krišnu i ovisnosti o Krišni. Bakte se nekad šale, ne, neko je ovisan o alkoholu, neko je ovisan o drogama, mi smo ovisni o Krišni, o Bogu. Mi smo, jednostavno smo se navukli na to. Sljedeći stupanj je Sakama Karma Yoga. Sakama Karma Yoga znači da smo još uvijek vezani, djelomično smo vezani za djelatnosti koje obavljamo. Znači, mi volimo djelatnost, ne znam, ja volim pjevati samo za Krišnu i ne, ja ne bi radio ništa drugo, ja bi samo pjevao za Krišnu i to je to, nema, ja ne bi u kuhinju, ne bi ništa ni čistio, meni se ne pomaže, ja volim pjevat, to je djelatnost i ok, u redu je, i svak će dobiti realizaciju u skladu s tim, međutim, to je taj stupanj gdje nismo, znači vezani smo i za djelatnost koju obavljamo, ali smo vezani isto tako za rezultate, znači sa kama znači sa željom, sa željom, niš kama znači nema ništ kame. Nema, potpuno je, znači, potpuno je očišćena iz srca ta želja. Znači, to su ta 4 stupnja. I indirektni stupnjevi, znači, to su za osobe koje slijede, znači, pravila i propise iz Veda, to su osobe koje nisu u direktnom procesu Bhakti Yoga, nego idu, znači, postupnim procesom spoznaje Brahmana, Paramatma i na kraju Bhagavana. Znači, na brzinu ću preći preko toga. Znači, to je rad u odvojenosti. Znači, ljudi, generalno ljudi, Šila Prabhupada čak to napominje u smislu na ove stihove 12.7-11. Da osobe koje nisu bakte ili koje nisu možda spoznale vrijednost bakti joge, da ih se ohrabri da rade pobožne djelatnosti. Znači, djelatnosti kojima će odvajati, na neki način će odvajati svoje plodove, svog rada u dobrotvorne svrhe. Bilo to da je, znači, filantropija, pomaganje bolesnima, pomaganje siromašnima i tako dalje. Znači, to je taj jedan rad sa odvojenošću, plodovi svog rada se posvećuju nekoj dobroj svrhi. Ne? Sljedeći stupanj kod toga je kad osoba shvati, recimo ima dovoljno punje, ima dovoljno pobožnih djelatnosti da shvaća princip odvajanja od plodova svog rada, onda shvaća da postoji neki viši princip, da neko ipak to kontrolira. Čekaj, ja što više dajem, to više dobijam. Ako pogledajte danas, u današnjem svijetu sve najveće, šta ja znam, sve najveće bogataše u svijetu. Pogledajte koliko daju u dobrotvorne svrhe. To su stvarno sume, nevjerojatne sume koje, Bill Gates bi mogao izgraditi naš hram u Majapuru, za par tjedana, vjerojatno. Koliko daje godišnje u dobrotvorne svrhe. Znači, oni shvaćaju princip dobročinstva, shvaćaju princip tih, znači, odvojenosti od plodova svog rada. Jer u krajnjem slučaju osoba koja je toliko bogata, on shvaća da ne može uživati u svim tim plodovima tog rada. Jednostavno, nemoguće je čak da živi 3 života za redom i da prestane raditi, vjerojatno više ne bi trebalo ništa zarađivati, da ima stotine potomaka i tako dalje. Sljedeće je, znači, znanje. osoba onda krene sa, znači traži znanje koje će mu dati kako ti principi, kako principi djeluju. On vidi da ako je pobožan i znači uspostavlja taj odnos sa Bogom, radi dobra djela. Jer današnji generalni generalno mišljenje je ja radim dobra pobožna djelatnosti, to znači ja zadovoljavam Boga. Ako vidite danas u generalno koncept pobožnosti znači ja sam dobar prema dobrim ljudima, nikog ne diram, nikog ne uznemiravam i to je znači moja služba Bogu. Ali to je, kako bih rekao, to je jedna neutralna rasa, ne samo prema spoznaj Boga, već i u odnosu prema društvu. Prema tome, to je jednostavno život na miru. Nema nekih viših principa iza toga. Znači znanje znači transcendentalno znanje da nismo ovo tijelo i kako djeluju karmički zakoni. Sljedeći stupanj je kad osoba shvati da iza svog tog znanja stoji neka inteligencija, znači viša inteligencija. Tada počinje meditacija nad dušu. Kad osoba upravo recimo ovdje u ovom stihu i u sljedećem stihu Krišna objašnjava da je on situiran u srcima svih živih bića i da na taj način uklanja neznanje iz srca ljudi. Znači osoba krene sa meditacijom na paramatmu, znači spoznaja, odnosno služenje nad duše i konačno ako je sretan da spozna osobni oblik Boga ili čak sa tog nivoa osoba može otići i pokušati se stopiti sa Brahmanom. Znači čak sa paramatma realizacije osoba koja je spoznala sve prožimajući aspekt Boga u srcu svih živih bića. Prema tome, da zaključim, govorili smo o Šrila Prabhupadovoj misiji, koja je Šrila Prabhupadova misija, zbog čega je došao na zapad, kakav je utjecaj na naše živote i kako djelovati u duhovnom životu. Znači planiranje je jako bitno u duhovnom životu kako bi bilo uopće uspješno to prakticiranje duhovnog života. Bhakti Rasamrita Sindhu, odnosno Nektar instrukcija kaže, ne, Utsaha Nišća Darijat. Znači tri osnovna principa su jako bitna. To su entuzijazam, Utsaha Nišćaja. Nišćaja znači djelovati sa vjerom, znači sa odlučnošću. I taj osnovni princip je strpljenje. Ta tri principa jednostavno treba ugraditi u naš svakodnevni duhovni život. Bez toga na duge staze jednostavno nećemo moći opstati u duhovnom životu i naravno, ako imamo ta tri principa i radimo, pokušavamo raditi službu sa ljubavlju, Krišna će nam dati znanje. Krišna će nam dati znanje kroz knjige, kroz druženje sa Vaišnavama i kroz službu koju radimo. Znači, on ovdje daje garanciju. Sigurno, Krišna kaže, on je rekao da će sam, prema tome, pitanje je samo vjere, koliko u stvari vjerujemo u njegove riječi ili ne vjerujemo. I pitanje isto tako, da se svaki dan podsjećamo, znači ono Nityam Bhagavata Sevaya, znači svaki dan trebamo slušati, na neki način biti povezani sa slušanjem ovog transcendentalnog znanja, inače postupno kada uđemo u rutinu, jedan dan samo se pitamo šta ja ovo radim, o čemu se radi. Ja sam tu neki čudak, ošišan glave, sa repićem, prijatelji, moji stari prijatelji, joj, kako im je fino, oni su svi su fino sredili živote, a ja vidi, nisam završio fakultet, potpuno sam beskoristan društvu, a ništa specifično ne radim, ovo je dio osobne ispovjedi u crnim trenucima, ne. Ako nemamo tada Ako tad nemamo doseg transcendentalnog znanja, ako tad nemamo društvo bhakta, jednostavno vrlo lako, polako krenuti prema utjecaju Maja Shakti, ono što sam objašnjavao. Znači, mi smo tatasta, uvijek imamo slobodnu volju da odlučimo u ovom trenutku kako ćemo djelovati. Hoćemo djelovati za svoju najvišu dobrobit ili ćemo djelovati za trenutnu dobrobit. Znači, odluka je uvijek na nama. Kada se osoba u početnim stupnjevima bhakti joge je rečeno da je jako bitna diskriminacija, inteligencija. Zato što ako ne koristimo inteligenciju koja je utvrđena u svetim spisima, jednostavno djelovat ćemo na nivou uma. A znamo svi šta je, funkcija uma je prihvaćanje i odbijanje. Ovo mi se sviđa, sad ću to napraviti. Ovo mi se ne sviđa, zaboravi. To je, recimo, kažem, slušao sam Bhakti Vidya Purna s vami, kaže u lekciji, zato je, recimo, prva, možete usporediti prvu, drugu, treću generaciju bhakta. A u prvoj generaciji, znači, generacija, to je možda naša generacija, generacija koji nisu imali takve samskare, došli su iz nekog materijalnog života. A vidimo, puno postoji tu, ima tu puno posla u tom nivou čišćenja srca, anarta nivriti. Kaže, puno postoji želja. Vidjet ćete jedan dan, to je, ono, je smiješno, ali ono, to je realnost. Jedan dan, ne znam, ja sam privučen, ono, danas bi radio puđu. Sutradan ja bi malo šloke, postao bi, ono, gjani. Treći dan, pa malo bi mogo im ridangicu, ono, jednom tjedno bi mogo raditi to. A četvrti dan, pa mogu bi naučiti par preparacija. Mislim, sve to super ako se ufiksiramo na jednu djelatnost, ali ako se razbaca ovako znači kako nam um naredi, kako nam um kaže, onda jednostavno nećemo, bit će to jako, jako dugotrajno i mukotrpno iskustvo sticanja savršenstva u određenim djelatnostima. Kaže se da je kvaliteta, odnosno kvaliteta određene službe, kako obavljamo ono što bi trebali obavljati, ono što smo izabrali, u redu. Imaš tu službu, obavljaje kvalitetno, usmjeri svu svoju inteligenciju prema tome. To je ta vyavasayatmika buddhi. Vyavasayatmika buddhi znači da je osoba potpuno usmjerena u to što, u to što radi. I onda objašnjava isto tako, znači druga generacija. Imamo bakte, imamo njihovu djecu. Njihova djeca, znači, već su napravila, imaju dovoljno kredita da su se rodili u ono što Krišna kaže u Bhagavad Giti, yoga brašta, obitelji. Znači, yoga brašta je osoba koja nije potpuno završila svoj put joge. U tom, znači, yoga brašta se rađa ili u obitelji ili u obitelji naprednih spiritualista, znači pobožne obitelji ili obitelji aristokratskoj obitelji, znači obitelji koja je dosta, možemo reći, šribir na sanskritu, znači bogata obitelj, obitelj koja je, znači jednostavno rodio se sa srebrnom žlicom u ustima ili zlatnom. Uglavnom, njegova egzistencija je riješena ili je u obitelji naprednih transcendentalista, znači neko ko će ga uvesti u principe joge, ili ako nije toliko napredan, rodit će se u obitelji koja će ga uvesti u principe, znači koja će mu osigurati egzistenciju tako da on nesmetano može nastaviti sa praksom bhakti joge. I znači, jako je bitno usmjeriti se prema kvalitetu one duhovne djelatnosti koje obavljamo. Naravno, to su naše osnovne djelatnosti, su pjevanje, naravno, svetih imena i slijeđenje principa, pozitivnih principa slobode u bhakti jogi. A sve iznad, naravno, moramo imati neku djelatnost kojom ćemo pokazati Krišni da smo usmjerili svoju energiju prema njemu. I on isto tako će uzvratiti. Je, ja tam mam prapadjante, tam se tajva bađamija ham. Kako mi prema tome, kako mi se neko preda? A to znači ne samo prema kvaliteti, odnosno kvaliteti predaje, nego i čak taj stih se odnosi i na prema odnosu koji osoba želi. Krišna će na taj način uzvraćati to, tom bhakti. Znači mi ako se predamo 10% možemo očekivati najmanje 10% rezultata. Ako dajemo svojih 10% energije tokom dana za Krišnu, mislimo 10, ono, pol sata, možemo očekivati takav efekt. Nećemo biti potpuno zadovoljni. U svim, svaki dan, svaki dan, cijeli dan, možda nećemo biti zadovoljni onim što radimo. Radit ćemo određene druge djelatnosti pod utjecajima guna materijalne prirode i prema tome će biti naše raspoloženje. Ali ako primijenimo svaki dan u svakom pogledu, sve više napredujem. Ne znam, oni koji su malo iskusni sjećaju se odakle ovo. Ako primjenimo princip, znači da pokušamo svaki dan dati svoje kvalitetno vrijeme Krišni u službi, sve više postupno napredovati, svako od nas ima realizaciju. Onaj dan kad smo više dali Krišni, kad smo bili usmjereni na mantranje, naravno to je osnovni početak svakog dobrog dana u bhakti jogi, od mantranja pa dalje do ostalih aktivnosti koje imamo dužnost. Ako smo u hramu, imamo dužnost koja nam je dodijeljena od strane hramskih autoriteta, ili ako smo sankirtan bhakta, imamo sankirtan i tako dalje. Ali znači prema tome kako obavljamo tu dužnost, ovisit će naše stanje uma. To je ono, znači ako radimo da Krišna bude zadovoljan, prvo, mi ćemo biti automatski zadovoljni. Ako idemo za tim, ako težimo za tim da mi budemo zadovoljni, prije svega to znači postoji želja za uživanje. Međutim, kaže se, onaj ko ima materijalne želje, onaj ko nema i onaj koji je potpuno odvojen od materijalnih želja, svejedno, sve tri vrste osoba trebaju obožavati svevišnju božansku osobu. Postupno ćemo razviti taj odnos sa Krišnom i postići ono zbog čega smo krenuli u duhovni život. Eto, ja se ispričavam, vjerojatno sam prošao vrijeme, koliko sati? Pol sata, dobro, bađani su isto trajali, čini mi se malo dulje. Ako ima nekih pitanja, uzet ćemo koliko pitanja dozvoljeno. Sundaranandađi, nema granice, nema ograničenja. Dva pitanja su samo, dva pitanja po 15 minuta. Ne, ako je li ima neke pitanje, onda ćemo odlučiti, ako mi ne odgovara pitanje, onda ćemo prestati tu. Misliš kako sam došao u bhakti jogu? Ovo je pitanje od jedan sat. Ne, šalim se, znam na što mislim. Znači neki princip, nešto, neko iskustvo koje mi je pomoglo da bi razvio odlučnost. Otvoreno, tako je. Opet pitanje intimne prirode. Pa mislim dva sata već je. Ja, ima neko pitanje s lekcijom Odgovorit ću na pitanje. Koketirao s procesom. Pa ne može se to nazvati koketiranje s procesom. Ja sam prakticirao proces, samo recimo ono što kaže A opet, bhakti vidio puno s vama. Kaže, u svakoj komuni imamo bhakte od jednog principa, bhakte od dva principa, bhakte od tri principa i bhakte od četiri principa. Ne? Recimo da sam u tom trenutku bio, prakticirao sam sa možda manje principa, ne? U manjoj brzini sam prakticirao, jednostavno. Postojale su određene materijalne želje, što postoji dan danas. Međutim, u tom trenutku, znači, kako sam, došao sam u bhakti jogu, svako od nas voli, misli za sebe da je u potrazi za znanjem, ne? Jedan od one četvorice. Krišna kaže da je onaj od svih ljudi koji se nalaze u koji prilaze Bogu, da je najbolji onaj koji potrazi sa znanjem. A recimo da je bilo tu potraga za znanjem barem, ajde, jedno 10%. A uglavnom je bila frustracija, naravno. Mislim da je to iskusila isto većina bhakta ovdje. Znači, nije... jednostavno materijalni život nije mi imao nikakvog, nije mi imao smisla. Sve mi je bilo jednostavno čemu sve to? Ono, cijeli život radiš, na kraju umreš. Sve izgubiš. Ne znam, jednostavno mi je bilo, pa šta ću ja sad? Idem na fakultet, radiš ko magarac, dođeš u penziju, u penziji više čula ti ne rade, imaš sad pare. Kužiš, imaš pare, ne možeš uživati. I onda na kraju obitelj čeka da ti umreš da bi dobili tvoje pare, ne? Više te ne vole zbog tih para, a to je, ovo je najbolji mogući slučaj. Da, ovo je jedan od boljih slučaja. Znači, mislim, dobro, možda je malo na depresivnoj strani, ali ipak, ako gledamo danas realnost, ne znam, gledajući zapadne zemlje i tako dalje, stari ljudi se smatraju viškom materijala, stari ljudi se smatraju nepoželjnim. Vidimo danas, ono, svi se bune, ono, jadni penzioneri uvijek se bune, uvijek njima po penzijama udaraju. Najmanje novca primaju, još im ono uzimaju, nikad im ne mogu ispuniti to što su im obećali. Uglavnom, na kraju više nisi koristan. Prije su se ljudi, stari ljudi su se smatrali mudrim ljudima. Danas stari ljudi se, ono, smatra se, joj, treba ići baki i djedu, joj, ne opet, ono, bude me, ono, udavit će me, ili, ono, zavisi, kažem, opet ima različitih obitelji, nemojte se naći uvrijeđenim ako to nije u vašem slučaju, ali generalno gledajući odnos prema ljudima koji su već ispunili njihovu obavezu prema društvu, više ih se, ono, niko ih ne šljivi, što bi rekao naš narod. I, ono, krajnje, život mi je izgledao potpuno depresivan. I kad je došao, u tom trenutku, ono, pojavilo se, ono, bio sam već očajan. Nisam vidio izlaza, ono, ne znam šta bi bilo da je to potralo još godinu dvije. Ne znam šta bi bilo. Ne bi bilo ništa lijepo. Uglavnom, u tom trenutku, eto, pojavilo se svjetlo u mom životu. Pojavila se bhakti yoga. Preko prijatelja sam došao. Prije sam se zanimao za te, recimo, za astrologiju. Ali ne astrologiju, ono, svakodnevnu astrologiju iz novina, već za studiranje zapadne astrologije, teozofija i tako dalje. Čitao sam ja to pomalo i imao sam tendenciju prema vegetarijanstvu. Kad sam došao, znači, ovo mi je sve imalo, sva ona pitanja koja sam postavljao sebi prethodnih 22 godine, bila su odgovorena. Jednostavno, preko Bhagavad Gita i preko bhakta. Međutim, ono, u tom trenutku, kad sam prvi put dobio Bhagavad Gitu, ono, dva dana nisam silazio, što bi se reklo, od ozgu, kad sam je čitao. Jednostavno me, ono, lupilo me. Roditelji su mislili da se drogiram u sobi. Ja sam jednostavno, samo sam išao, onaj, znači, jako mi je dobar ovaj indeks pozadi. I onda kad bi mi pitanje, daj, nađi to. Nađem to, što bi rekao, Hanuman Prabhu, totalno moćno. Bilo je potpuno, ono, bio sam oduševljen, heavy moćno, pardon. Heavy moćno, prostite. Hvala na ispravci. Bilo je, znači, sva pitanja koja sam postavljao u životu, za koja nisam nalazio odgovore, bila su odgovorena u Bhagavad Gita. I jako me inspirirao Prabhupadovo pozivanje. On u jednom stihu kaže, molim sve mlade ljude, sve ljude, sve studente ili tako nešto, da se pridruže ovom pokretu svjesnosti Krišne, da posvete svoj život širenju ovog znanja. To me jako pogodilo. Isto tako, u tom trenutku sam saznao, ok, a napokon si našao ono što si tražio cijelog života, prethodne 22 godine, i sad ćeš i sad pritisak, naravno, okoline. To je sekta, roditelji potpuno ne razumiju šta se događa i tako dalje. Ne? I sad se mislim, da li da živim onako konformistički ili da krene do kraja? Šta sad? To je uvijek ona dilema koja se postavlja ona kod nas. Pogotovo u početku, pošto tek smo u kontaktu s procesom, postoji puno stvari koje bi mogli srušiti našu vjeru, tako dalje, onda se ne osjećaš baš komfortno. Postoje naravno još puno vezanosti za obitelj, za roditelje, za to što će prijatelji reći, za to što će rodbina reći i tako dalje. I rekao sam, ok, ajde da vidimo neko vrijeme, da vidimo ovako, ići ću regularno na programe. Inače, by the way, Džanana Prabhu je moj kolega sa fakulteta, otprilike ja sam, on zna da sam ja koketirao s procesom zato što sam ja već bio možda godinu dana u društvu s Bhakta. Tako, godinu dana. On je došao za mjesec dana paf u templu. Ja gledam, pa šta je ovo? Možda bi bilo dobro da ja probam. Ali to vrijeme sam bio baš dobro negdje u trećoj brzini. Tako da, šta se desilo onda odlučno? Jednostavno, Krišna je, intenzivno sam želio Krišnu. Stvarno sam rekao sam, ok, stavljam Krišnu u središte svog života, stavljam druženje s Bhaktama u središte svog života. Na neki način mislim da će se stvari koje me sprečavaju, da će se to jednostavno pomaknuti s mog puta. Ako slijedim sa vjerom, ako se družim što više s Bhaktama, pokušat ću svaku mogućnost iskoristiti za to. I onda se malo po malo, ne baš tako nježno, stvari su se počele odvijati tako da su se određene vezanosti počele odrešivati. Shvatio sam da ljude za koje mislim da me vole zato što me vole, zato što takav kakav jesam ili šta god da napravim, shvatio sam da nisu baš takvi. Da im je stalo, stalo im je do njihovog, isto do njihovog statusa u tom odnosu sa mnom. Statusa u smislu, znači, ako sam Hare Krishna, onda jednostavno nemamo više šta pričati. Ne govorim ja s moje strane, nego s njihove strane. Znači, vidio sam da ljude to generalno ne zanima. Ja sam bio sav sretan da to podijelim sa svima, ali avaj iskustva, svi te gledaju bijelo. Ili gledaju u najmanju ruku onako, šta ti je bilo, šta se desilo. Svako od nas, ja sam siguran da svako od nas ima to iskustvo. Svi te gledaju, onako blago vidiš i njihovu samilost po očima. I šta ćeš onda, ostalo ti je, razumiješ, došao si, shvatio si neke stvari i sad shvaćaš, tu mi više stvarno nije mjesto, jednostavno ne mogu tako živjeti. Dosta. I onda Krišna napravi takve aranžmane, shvatio sam stvarno što znači Krišni aranžman. Ako ostaneš stvarno sa tim da je Krišna prvi, sve ostalo je sekundarno, Krišna samo pravi aranžmane. Možda nisu onako nježni, možda nisu ugodni osjetilima, ali na kraju dogodi se ono što treba dogoditi. Onda te Krišna dođe, ok, da vidimo jel me stvarno toliko želiš. Da vidimo. I onda ti otvoriti put. Znači, to se desilo. Jednostavno, odnosi s kojima sam bio, u kojima sam bio prije, jednostavno, ono, shvatio sam da nema supstance, da nema, jednostavno da sam zainteresiran za duhovni život. Vidim da, da ljudi oko mene nisu zainteresirani za duhovni život. A Šilo Pravopad u svojim knjigama govori da se trebaš družiti, ako se družiš, s kim se družiš, takvi su ti interesi. Džaj šiši goni taj ki. I ne znam, jesi zadovoljan ili da kažem nešto konkretnije? Da. Tako da, ne znam, na kraju se ono dogodilo, evo reći ću samo jednu, ono, ne znam zašto, ali činilo mi se da će biti ovako pitanje na lekciji, zašto, ne znam. Jučer sam jednostavno mi palo onaj situacija kad sam došao, kad sam potpuno ono otišao, ostavio sam posao, ostavio sam faks, ostavio sam obitelj, rekao sam idem, pucam za Indiju, pa kud puklo da puklo, ono, idem tražiti inspiraciju, da vidim kako se to tamo prakticira. Ako uspijem, uspijem. Ako ne uspijem, vratit ću se, ali neće mi biti žao jer sam probao dati ono. To je bilo na kraju, ona, konačni korak je bio, rekao sam, ok, sad imam 20 i ono, tad je bilo 24. Ako sad pokušam dati život Krišni, pa ima šanse da one uvjetovanosti nekako da se izvježbam. Ako krenem kasnije, bit će sve teže. Sve više i više si zapetljan. Sad sam trenutno u toj situaciji, nemam pre, ono, neke stvari za koje sam vezan, rekao sam, ok, idem. A ako sa 50 godina, ako ne uspijem, neće mi biti žao. Probao sam, našao sam ono što sam htio, probao sam, krenuo sam punom snagom. Ako ne uspijem, Bože moj, neću nikad biti žao, reći ću samo sebi, pokušao sam, nisam, nije prošlo, ali nije mi žao onaj što sam probao. A s druge strane, mislio sam, ok, ako idem na neki, na neku, kako bih rekao, ako krenem sa blažom alternativom ili sa, da kažemo na malo grublji način, sa ne s pol snage, nego ako radiš kompromis, tako je. Ako napravim sad kompromis i pokušam živjeti, vidio sam ono, non stop, dobivaš realizaciju tataste šakti. Ono što sam malo prije rekao. Sad si malo tamo, pa si u tom društvu, a frustriran si, onda dođeš među bakte, sretan si opet, a želiš tu sreću koju, ono, koju traži cijeli život. Onda sam rekao, ok, idem. I onda dođem u Rim prvi put, tako je, krenuo sam s par bakta, kolektirati s njima i tako dalje. Uglavnom, na kraju sam opet ostao sam. Krećem u Indiju s avionom, ono, nemam pojma gdje ću, kako ću u Deliju do Vrindavana, trebam sresti neke bakte u Vrindavanu s kojima ću raditi službu kasnije. Nemam pojma, idem u Indiju, znam samo iz dokumentaraca, siromašni, ono, bijeda, glad, bolesti, dođem i onda sam, ono, sjeo, to je recimo jedan onako detalj koji meni, onaj, koji meni pojačuje jako vjeru u Krišnu. I onda dolazim u avion, ne, i sjedam i vidim časna sestra i kažem, joj super, ovo je Božji znak, evo duhovna Mataji je sjela tu, to je ono, odlično, eto, Krišna mi šalje znak. I ja sjednem pokraj nje i ono, već ono, stjuardesa najavljuje kao, mole se svi da ono vežu i mjesto do mene je prazno, ne. I u tom trenutku dolazi Šilo Pravopada učenik i sjeda sljedeći do mene, dolazi Bakta u Dotiju i tako dalje, ja se upoznao s njima, on je Pravopada učenik iz Italije, Brahmačari, kaže da je zavrindavan. Pa sad ti ono, sad ti reći slučajnost, Krišna ne funkcionira, mislim, koje su šanse da se to desi? Ne znam, nije bio još ni Kartik, nije bilo ono ništa, jednostavno, onda sam shvatio, ok, Krišna, mora da je ovo neki znak. I to je bilo jedna, ono, naravno, postoji realizacija puno, ali to mi je bilo jedna ovako upečatljiva realizacija koja mi je pokazala da Krišna, ono, da se Krišna uvijek brine, ako pokušamo napraviti jedan korak, da će on nam dati do znanja da se brine o nama. Eto, tako, to je ono, jedna stvar koja je, možda, onako, koja je vrlo zanimljiva, koja se ja uvijek sjećam, kad mi dođe, kad sam u lošem raspoloženju, kad možda nekad padnem pod utjecaj Maje Šakti, onda se sjetim, ej, Krišna se brine, Krišna se brine, Krišna je u srcu, tu je. Guru je tu isto. Ja uvijek kažem, imam moto, idemo na duge staze, polako. Slow and steady wins the race, što bi rekao moj prijatelj Vid, bumo vidli za 10 godina, ko je gdje. Ne, nikad ne znamo šta se može desiti. Jednostavno moramo biti, moramo znati da smo tu, da možemo sutra završiti vani. Zašto Krišna kaže da osoba Bhakta, koji je napravio čak i najgore djelo, da ga se ne kritizira? Zato što je on već usmjeren, na pravom je putu. Čak, kaže, da je taj najgori slučaj, most abominable act, kaže, da se takav Bhakta ne kritizira. Zato što taj Bhakta je dobio, a on je krenuo, zato što je već ustaljen na tom putu, nazad kući Krišni. Postoji razlog zašto se nešto događa u našim životima. Međutim, na duge staze naš cilj treba biti, idemo kući natrag Bogu, idemo razviti tu svjesnost Krišne. Ako smo u mogućnosti da imamo društvo Bhakta, nema ništa ljepše, nema ništa bolje, nema ništa povoljnije. Ako nismo u društvu, pokušajmo još uvijek, probajmo. Kaže se da osoba koja dođe u svjesnost Krišne počinje sa procesom, ona karma koja je ostala, znači isključuje se. Međutim, postoji još taj remanentni magnetizam, što bi rekli elektrotehničari, ili ti uspoređuje se sa ventilatorom koji kad se ugasi još malo neko vrijeme, još neko vrijeme se pokreće i ima, evo, to je zadnja stvar za danas, evo, koju ću reći, a to je jako interesantno. Bhakti Vidyapurna s vami kaže kako je dolazak u Bhakti Jogu kao povratak iz sna. Ja isto vjerujem da puno isto vas imalo doživljaj da kad je došlo u kontakt sa Bhaktama u Bhakti Jogu i tako dalje, da to je jednostavno bilo da su osjetili, nekako su se probudili, došli ste ondje gdje pripadate stvarno. Kaže se kad Bhakta recimo napusti proces, kad neko napusti proces i neko misli da ono što sam razvio u Bhakti Jogi, ono što mi je Krišna dao, da će se to prenijeti u materijalni život, nažalost to se ne događa. Možemo vidjeti nekad Bhakta jako napredan, može biti vrlo uspješan i menadžer i tako dalje, može biti vrlo ovladana osoba i to je sve postigao, znači, kroz proces Bhakti Joge. Kad se vraća, potpuno napušta, vraća se točno na ono mjesto gdje je stao prije nego što je otišao, prije nego što je se pridružio Bhakti Jogi. Isto tako kao što je onaj san kada kreacija, odnosno kada dođe uništenje univerzuma, kada se sve duše uvuku, ne, u taj san. Isto tako, mi se vraćamo na istu točku u karmi gdje smo završili kad smo krenuli u Bhakti Jogu. I postoji malo, ako si pumpao benzin na pumpi, pumpat ćeš benzin poslije opet. Ako si bio u dobroj obitelji, vratit ćeš se u dobroj obitelji, vratit ćeš se u tu. Jednostavno vraćaš se na svoju karmu, to je to. Znači, u Bhakti Jogi moramo se nastaviti boriti. Prabhupada je rekao, ne? Pitali su ga jednom, to je jedan od puta kad su ga pitali, šta te čini zadovoljni? Kad vidim da se boriš u duhovnom životu, to ne znači da je Prabhupada bio sadista. Ne, da on vidi Bhakti, joj, muče se, sad sam zadovoljan. Ne, on je rekao, zadovoljan sam zato što vidim da radiš na sebi, vidim zato što pokušavaš izbjeći okove materijalne prirode i pokušavaš se vratiti kući natrag Bogu. Tad sam zadovoljan. Prema tome, ne moramo misliti da ćemo zadovoljiti svog duhovnog učitelja ili Šrila Prabhupada ili Krišnu samo ako radimo neke velika djela, velike službe, a bit će zadovoljni svaki trenutak kad pokušamo stvarno i sve snage, punom energijom, svu svoju energiju okrenuti prema njemu. Pa makar to trenutno možda nije nije moguće. Eto tako. Hare Krishna. Vrijeme za kirtanje isteklo. Sad će se zatvoriti oltar. Na sreću, prasadam je tu. Šila Prabhupada ki? Taj gor prema Vrindavanu.